The Book Lovers, είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο του podcast για τους αναγνώστες και τη χαρά της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένος ο Κώστας Παθαράκης, εκδότης των εκδόσεων Αντίποδες. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Κώστας Παθαράκη, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα εδώ στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για τις δικές σου αναγνωστικές, την αναγνωστική σου προϊστορία πριν γίνεις εκδότης, αλλά και την τρέχουσα αναγνωστική σου πρακτική. Σε ευχαριστώ επίσης που μου έφερες ένα δώρο, ένα καινούριο βιβλίο των εκδόσεων Αντίποδες, το βιβλίο «Ελληνικός κομμουνισμός, μια διεθνική ιστορία 1912-1974» του Κωστή Καρπόζηλου, που νομίζω ότι είναι μια πρωτότυπη σύνθεση για ένα φαινόμενο, αλλά και τους ανθρώπους που το κατοικούν κατά κάποιο τρόπο στη διάρκεια ενός αιώνα στην Ελλάδα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα ωραίο να μιλάμε για τις αναγνωστικές μας αιμονές, προϊστορίες, για αυτό που μας διαμορφώνει σαν ανθρώπους του βιβλίου και για τον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτό που αγαπάμε.
Κώστα, θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Είμαι αναγνώστης βιογραφιών εκδοτών και πάντοτε με ενδιαφέρει, πριν γίνουν εκδότες, πώς ήταν ως αναγνώστες αυτοί, οι μεγάλοι εκδότες τέλος πάντων, που ο Γκαστόν Γκαλιμά, ο Άλεν Λέιν του Πέγκουιν, ο Φελτρινέλη στην Ιταλία κτλ. Εσύ τι είδους αναγνώστης ήσουν πριν γίνεις ο εκδότης των εκδόσεων Αντίποδες?
Ναι, εντάξει, χωρίς να τρομάξω φαντάζομαι από τα μεγάλα ονόματα που πέσαν στο τραπέζι, δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την παιδεία και το περιβάλλον που γέννησε ανθρώπους σαν τον Γκαλιμάρ ή τον Φελτρινέλη. Εκεί μιλάμε για σύμπαντα που προέρχονται κυρίως από πολύ, ας το πούμε, με πυκνές πολιτισμικές διαστρωματώσεις και υψηλές εντάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου περίπτωση.
Εγώ, ναι, αλλά παρόλα αυτά η συμπεριφορά της ανάγνωσης είναι η ίδια, ανεξαρτήτως το πλαίσιο μέσα στο οποίο την βλέπεις.
Ναι, συμφωνώ. Ναι. Νομίζω ότι έχω την τυπική αναγνωστική διαδρομή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80, το 1980. Ξεκίνησα από πολύ μικρός να διαβάζω.
Που και ήταν το πρώτο σου βιβλίο, το θυμάσαι?
Όχι. Το πρώτο όχι, αλλά ένα από τα πρώτα που, ναι, παρέμεινε έτσι και ένα από τα πολύ αγαπημένα ήταν μια παιδική διασκευή του Ροβινσόνα Κρούσου. Τη διαβάζω ξανά και ακόμα και τώρα.
Ως διασκευή δηλαδή.
Ναι. Και παραμένει και ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία έτσι κι αλλιώς, το μυθιστόρημα του Ντεφόε. Πολύ αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα τη θέση
γιατί
του.
Γιατί αλήθεια είναι αγαπημένο σου βιβλίο ακόμη και τώρα?
Πρώτον, γιατί ανακαλεί αυτή την αίσθηση ενός μοναχικού ταξιδιού που νομίζω τελικά είναι και μια μετονυμία της ίδιας της ανάγνωσης. Είναι αστείο αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν αυτό σαν αίσθηση υπάρχει στο κείμενο του Ντεφόε, που διαπιστώνει κανείς διαβάζοντάς το όψιμα με διαφορετικό μάτι ότι οφείλει πολλά στην προτεσταντική κοινωνία της εποχής του, είναι ένα προσανατολισμένο στην εργασία βιβλίο, πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμουν τότε που το διάβαζα. Αλλά ναι, η αίσθηση του μοναχικού ταξιδιού, η αίσθηση της οικοδόμησης ενός χώρου και της διαμόρφωσής του από το μηδέν, σίγουρα η επαφή με τη φύση, που είναι πολύ ισχυρή, και η σταδιακή, ας πούμε, τακτοποίηση του χώρου με εγωίτευε πάντα στο βιβλίο του Ντεφόε.
Επομένως, μας λες ότι ο Ροβινσόνας Κρούσος είναι μια από τις πρώτες σου αναφορές που θυμάσαι τώρα και που εξακολουθείς να το διαβάζεις. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες, ότι τον διαβάζεις βλέποντάς το σαν ένα μοναχικό ταξίδι και σαν μια μετονυμία της ίδιας της ανάγνωσης. Επομένως, η ανάγνωση είναι κάτι το μοναχικό, κάτι που είμαστε απομονωμένοι.
Για μένα για πολλά χρόνια ήταν μια πολύ μοναχική διεργασία. Δεν είχα πολλούς φίλους στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο που να είναι εξίσου αφοσιωμένοι.
Στην Αθήνα μεγάλωσες?
Ναι, μεγάλωσα στην Αθήνα, σε ένα προάστιο της Αθήνας. Στο σχολείο που πήγαινα, θέλω να πω, το περιβάλλον μου δεν ήταν.
Επομένως, σε αυτό το μοναχικό σου ταξίδι, ποιες είναι οι αναγνώσεις σου?
Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια του δημοτικού, ας το πούμε έτσι, έφτιαξα λίγο-λίγο μια βιβλιοθήκη με τα πράγματα που μπορούσα να διαλέξω ήδη μόνος μου. Ήμουν πολύ τακτικός πελάτης του βιβλιοπωλείου από πολύ πολύ νωρίς.
Ποιου βιβλιοπωλείου σου?
Από τα κεντρικά της πρωτοπορίας.
Ναι.
Με έπαιρνε ο πατέρας μου, με κατέβαζε στην πρωτοπορία, με άφηνε 2-3 ώρες να κάνει τις κλασικές δουλειές των μεγάλων στην Αθήνα, ακόμα απορώ ποιες είναι αυτές.
Ναι.
Με πρόσεχαν οι άνθρωποι εκεί και εγώ είχα το ελευθέρας να πάρω μια ντάνα με βιβλία και να φύγω. Τα οποία δεν ήταν φυσικά παιδικά. Κάποια από αυτά ήταν μπόλικες εκδόσεις του Αστέρα τότε.
Αστήρ Παπαδημητρίου.
Ακριβώς, ναι. 20, ναι. Οι διασκευές, έτσι, επίσης πολύ πολύ νωρίς αναγνωστικά, οι κλασικές διασκευές του Ιουλίου Βέρν, τις οποίες μετά ξαναδιάβασα, κάποια από τα βιβλία αυτά τα ξαναδιάβασα στο Μίνωα που είχε βγάλει τα μεγάλα δεμένα στην πλήρη μορφή των έργων. Με τον Ιούλιο Βέρν είχα πάθος.
Ναι.
Μέχρι, ας πούμε, το τέλος του δημοτικού είχα... Ο Αστέρας είχε εκδώσει 50, τα έχω όλα.
Και τα διατηρείς ακόμη, τα έχεις στην είναι στη... σου.
Ναι, είναι στο πατρικό σπίτι, δεν ναι, μπορούν να κουβαληθούν αυτά. Ναι. Και αυτό άνοιγε και μια σειρά άλλων πραγμάτων, όπως τον Dickens που διάβασα πολύ νωρίς, τον Archibald Cronin.
Σε συντομευμένες εκδόσεις, να υποθέσω.
Όχι υποχρεωτικά. Mm-hmm. Αυτό ήταν λίγο ένα ψάξιμο. Κάποια στιγμή το κατάλαβα αυτό και το θεώρησα κάπως απάτη. Αρκετά νωρίς. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια τάξη του δημοτικού συνέβη. Οπότε άρχισα σταδιακά να χάνω την πίστη που είχα στο δεμένο εξώφυλλο και στην λογική που είχα συνηθίσει μέχρι τότε και να αναζητώ το πλήρες κείμενο, την μη συντομευμένη εκδοχή, τη μη διασκευασμένη από τον Πολ Μενεστρέλ που ήταν ο Βέρν.
Πολ Μενεστρέλ.
Βέβαια, ναι.
Ο οποίος ήταν, νομίζω, ήταν στιχουργός, κάτι ήταν.
Ήταν φίλος του Καζαντζάκη, επίσης έχω την αίσθηση, αλλά δεν τα έχω ψάξει ποτέ αυτά, δεν έχω καλή αίσθηση. Όλα αυτά προέρχονται, είναι αστείο, προέρχονται από τη δεκαετία του 30 στην πραγματικότητα.
Ναι.
Οπότε, αν το σκεφτεί κανείς αναδρομικά ότι 50 χρόνια μετά τέτοια βιβλία εξακολουθούσαν να επενεργούν και να διαμορφώνουν αναγνωστική συνείδηση, μου φαίνεται συγκινητικό.
Ναι, είναι...
Γιατί δηλώνει κάτι που εγώ το σκέφτομαι και τώρα ως εκδότης και ως αναγνώστης πάντα, ότι το βιβλίο έχει μια εφήμερη διάσταση, το διαβάζουμε σήμερα, το ξεχνάμε αύριο, αν μας διαμορφώνει, αλλά δεν είναι, ας πούμε, καθοριστικό για τη ζωή μας. Η διάρκεια του όμως, επειδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο παραμένει σε βιβλιοθήκες, παραμένει σε βιβλιοπολία, μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε οι τύχες κατά το παροιμιώδες των βιβλίων είναι πραγματικά ακαθόριστες.
Ναι. Και τώρα που λες αυτό, σε μια πρόσφατη βόλτα μου στο μοναστηράκι εκεί στα παλαιοβιβλιοπολία, βρήκα μια έκδοση που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, δεν θυμάμαι τώρα από τον εκδοτικό οίκο, τον «Οι περιπέτειες του Huckleberry Finn». Mm-hmm. Και το πήρα λοιπόν και μετά στο σπίτι το ξεφίλησα και κάπου μέσα είχε μια πολύ μικρή σημείωση και έλεγε μερικές σελίδες από το βιβλίο αυτό παραλείπονται γιατί κρίνουμε ότι δεν ενδιαφέρουν τον Έλληνα αναγνώστη. Προφανώς... Λέω ότι αυτές έχει ενδιαφέρον με ποιες είναι αυτές οι σελίδες που παραλείπονται γιατί μπορεί να είναι και πολύ σημαντικές. Αλλά παρόλα αυτά μου έκανε εντύπωση η ειλικρίνεια ότι το δηλώνουν ότι δεν είναι ολόκληρο.
Ναι, και ο Χοκφίν. Ο Μάρκ Τουέιν επίσης εκεί τέλη δημοτικού πρώτα χρόνια του γυμνασίου τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγαπούσα ιδιαιτέρως. Ένα βιβλίο που θέλω κάποια στιγμή να ξαναβγάλουμε, ήταν από τις εκδόσεις Γράμματα, το «Ένας Γιάνκης του Κονέκτικα» της συναυλή του Βασιλιά Αρθούρου, το οποίο είναι μια πολύ ωραία, τελείως παλαβή, τελείως Mark Twain ιστορία, που κάποιος τρώει μια στο κεφάλι, είναι στο Detroit εργάτης βιομηχανίας, επιστάτης, πάντως ειδικευμένος εργάτης, άρα ξέρει από την τεχνολογία της εποχής του, και μεταφέρεται στην αυλή του Βασιλιά Αρθούρου, όπου εγκαθιστά ηλεκτρισμό, επιχειρεί να ξεμπλέξει με τα μάγια και τα... Λειτουργεί ως διαφωτιστής και εισαγωγέας του βιομηχανικού καπιταλισμού στην Αγγλία του Αρθούρου, και φυσικά ιτάται στην πορεία, όπως ιτήθηκε και ο Μάρκ Τουέιν στη ζωή του. Είναι ένα βιβλίο πολύ πικρό σε σχέση με τα όρια του διαφωτισμού και τα όρια της μηχανής, γιατί ο Μάρκ Τουέιν είχε επενδύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του τα τελευταία του χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στην δημιουργία μιας αυτόματης στοιχειοθετικής μηχανής, η οποία κατασκευάστηκε τελικά όντως μετά από άπειρες καθυστερήσεις και δυσκολίες, αλλά ήταν τρομερά πολύπλοκη και δεν δούλεψε. Mm-hmm. Οπότε η αγάπη του για την τυπογραφία, η αγάπη του για το τυπωμένο βιβλίο, η αίσθηση ότι τα πράγματα πρέπει να εξελιχθούν κτλ. Ιτήθηκε. Όπως ιτάται και ο Γιάνκη στο ομώνυμο βιβλίο.
Και αυτές οι. Είπες ότι θα ήθελες κάποια στιγμή να το εκδώσεις αυτό το βιβλίο.
Ναι, ο Τουέιν υπάρχει σε πολλές εκδοχές σε ελληνικές μεταφράσεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι.
Να το εκδώσεις σε νέα μετάφραση.
Ναι, σε μια καινούργια μετάφραση με μια έτσι ας πούμε λογική του τι λέει αυτό το βιβλίο.
Επομένως, οι αναγνωστικές σου μνήμες, ας πούμε, επιδρούν πάνω στην εκδοτική σου δραστηριότητα σήμερα, έτσι.
Σίγουρα.
Και στις εκδοτικές σου αποφάσεις.
Σίγουρα συμβαίνει αυτό και σε συνειδητό επίπεδο συμβαίνει. Ενώ διαλέγει κανείς σίγουρα τι θα ήθελε να διαβάσουν οι άλλοι γύρω του, Αυτό έχει, είναι ακριβώς...
Αυτό πώς το ξέρεις όμως, Κώστα, δηλαδή τι είναι αυτό?
Νομίζω ξεκινάει από αυτό που είπαμε πριν. Για πολλά πολλά χρόνια αυτό ήταν μια μοναχική διεργασία, αλλά κάποια στιγμή βρήκε συνομιλητές και ανθρώπους που είχαν παρόμοιες διαδρομές. Οπότε εκεί αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά και μια πολύ μεγάλη, ας το πούμε, αίσθηση ασφάλειας και κοινωνικής και ψυχικής που δεν με εγκατέλειψε έκτοτε. Άρα νομίζω ένα στοίχημα είναι αυτό το μοίρασμα. Από τη στιγμή που ανοίγει, να μην ξανακλείσει, να μην ξαναγίνει, να μην επανέλθουμε.
Επομένως, είναι μια ομάδα ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεστε εμπειρίες και τα λοιπά, μνήμες. Και αυτές είναι σημαντικές καθοριστικές για τη συγκρότηση του καταλόγου, ας πούμε, του εκδοτικού καταλόγου σου.
Ναι, ασφαλώς. Έτσι. Εννοείται, ναι. Και νομίζω αυτή είναι και η βασική, ας το πούμε, εσωτερικά, όπως έχουμε πάντα όλοι μας για τις επιλογές μας στη ζωή, στα πράγματα που κάνουμε. Ναι. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που έστω φαντασιακά μας κρίνει και σε αυτούς αναφερόμαστε, ανεξάρτητα από το αν το εγχείρημα είναι επιτυχημένο ή αποτυχημένο.
Ναι. Ας ξαναγυρίσουμε όμως πάλι σε αυτή τον αναγνώστη Κώστα Σπαθαράκη πριν γίνει εκδότης. Είμαστε λοιπόν στο τέλος του δημοτικού, έχεις μείνει στον Mark Twain και φαντάζομαι ότι προχωράς, συνεχίζεις με άλλα πράγματα.
Ναι, εκεί κάπου μπήκε η επιστημονική φαντασία ως φυσική συνέχεια του Βέρν, μπήκε ο Wells πολύ νωρίς με τον αόρατο άνθρωπο. Δεν θυμάμαι σε τι έκδοση, δεν την έχω ξαναβρει, δεν ξέρω που τη διάβασα. Μπήκε ο C.S. Lewis, η Νάρνια, μπήκε δηλαδή και το fantasy στην πραγματικότητα, ο Tolkien, ο Lovecraft λίγο πιο αργά, όλα αυτά. Αλλά περισσότερο από όλα, νομίζω εκεί, σε εκείνη τη φάση, μου άρεσε η επιστημονική φαντασία, η κλασική. Ο Ασίμοφ, ο Κλάρκ και διάφοροι, ο Μπράντμπερι.
Ναι. Τα οποία τα διάβαζες σε ελληνικές μεταφράσεις προφανώς.
Εγώ άρχισα πολύ πολύ αργά να διαβάζω στα αγγλικά.
Ναι.
Και πολύ αργότερα στα γαλλικά. Δηλαδή μέχρι στο τέλος του Λυκείου στην εκεί στο Λύκειο άρχισα να βαριέμαι και την κακή ελληνική μετάφραση, να τη συνειδητοποιώ ότι υπάρχει. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η σκέψη ποτέ.
Ναι.
Δεν με πείραζε τίποτα, ούτε το είχα σαν αίσθηση, ούτε ήξερα αρκετά καλά τη γλώσσα ώστε να παραδοθώ σε αυτό το σπορ που χάνεται κανείς εντελώς στην ανάγνωση. Και μάλιστα είναι αστείο τώρα που το σκέφτομαι ότι όλα αυτά είναι στην ουσία περιπετειώδη πράγματα, ενώ να, οι αντίποδες δεν έχουν βγάλει πολλά τέτοια. Ίσως θα έπρεπε.
Πώς, νομίζω μπορούμε να πούμε μερικά περιπετειώδη τίτλους των εκδοσιών σου, θα τους πούμε σε λίγο.
Ωραία.
Κατά τη δική μου άποψη βέβαια. Και μετά φαντάζομαι, ας πούμε ότι αυτά ανήκουν σε έναν κόσμο εφηβικό, έτσι, η επιστημονική φαντασία.
Ναι, προεφηβικό θα έλεγα, γιατί εμένα η εφηβεία μου ταυτίστηκε με μια στροφή σε σχέση με όλα αυτά που ήταν η ανάγνωση της ποίησης. Υπήρξε έτσι ένα καθοριστικό, μια πολύ καθοριστική τομή. Ο Σεφέρης, ο Καβάφης, ο Εγκονόπουλος, έτσι οι πρώτοι πολύ πολύ αγαπημένοι ποιητές.
Αμέσως εκεί δηλαδή.
Δεν υπήρχε διαμεσολάβηση, αυτό είναι η μαγεία του βιβλιοπωλείου. Από το ένα ράφι πηγαίνει στο άλλο. Και με την ίδια θα έλεγα άγνοια, γιατί δεν προερχόταν αυτό από ένα πολύ συγκροτημένο περιβάλλον. Εντάξει, κάποια βιβλία υπήρχαν στο σπίτι, ήταν πατέρα μου. Οι δοκιμές υπήρχαν, ας πούμε.
Ναι, οι δοκιμές του Σεφέρη.
Ναι, ναι. Οι δύο δεμένοι τόμοι του Ικαρίου, ο Καβάφης υπήρχε. Αλλά και αυτά δεν ήταν ακριβώς ότι πάρε αυτό να το διαβάσεις, ας πούμε. Ο Σεφέρης και οι δοκιμές, που είναι κάπου, είναι πολύ νωρίς, δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου. Ναι. Ήταν ένα πολύ καθοριστικό βιβλίο, γιατί όπως συμβαίνει με αυτά, με τέτοιου τύπου βιβλία, οι παραπομπές τους είναι ακόμα πιο σημαντικές από το ίδιο το σχήμα.
Ακριβώς. Αυτή η στροφή σου προς την ποίηση σήμαινε και μια συναισθηματική στροφή, δηλαδή αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε συνέστημα, ψυχισμό κτλ.
Υποθέτω πως ναι, αλλά είναι από τα πράγματα που δεν έχω.
Δεν σε έχει απασχολήσει.
Δεν έχω ανασυγκροτήσει για να το αφηγηθώ, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Αλλά σίγουρα άλλαξε η μορφή της ανάγνωσης. Η ποίηση σε μαθαίνει πολύ γρήγορα να είσαι πολύ προσεκτικός αναγνώστης, να παρατηρείς λεπτομέρειες που η πρόζα θα στις διδάξει πολύ αργά και μόνο αν είσαι πολύ ταπεινός μαθητής της. Οπότε άλλαξε ο φακός με τον οποίο κοιτούσα και την τυπωμένη φράση, ακόμα και τη μορφή του βιβλίου θα έλεγα.
Όταν λες μορφή εννοείς το φορμάτι, την τυπογραφία κτλ.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Αλλά και τι σκεφτείτε ένας άνθρωπος που είναι, ξέρω εγώ, στην πρώτη γυμνασία, ότι έρχεται σε επαφή με την έκδοση του Σαββίδη στο Γκαβάφι.
Ναι.
Αμέσως έρχεται σε επαφή και με αυτό που λέμε φιλολογική σκευή.
Mm-hmm.
Με μια αντίληψη για το τι είναι το τυπωμένο κείμενο, με τις εσωτερικές παραπομπές, με την ορθογραφία ήδη. Οπότε εκεί κάτι κλώτσε μέσα μου πολύ έντονα.
Δηλαδή συνειδητά το έκανες αυτό, το έβλεπες συνειδητά αυτό, δηλαδή?
Όχι, καθόλου. Όχι. Καθόλου συνειδητά.
Τώρα το βλέπεις εκ των υστέρων. Δηλαδή.
Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι εκεί υπήρχε μια τεράστια διαφορά που με απομάκρυνε αυτόματα από αυτό που λέγαμε πριν, από τα δίδυμα φεγγάρια του Άρη, του Ρέι Μπράντμπερι, μεταφρασμένα από ποιος ξέρει πώς,
ναι.
Δεν ξέρω, τυπωμένα όπως να είναι και με μια λογική. Εκεί άρχισε να φτιάχνεται ένα είδος τέτοια πάλι μοναχικής φιλολογικής συνείδησης, η οποία έκτοτε την θεωρώ πολύ σημαντική και καθοριστική, ναι, για τον, ναι, τρόπο που αντιμετωπίζω το γράψιμο και το διάβασμα.
Πότε γίνεσαι εκδότης, ποια χρονιά?
Το 2014, το Δεκέμβριο.
Το 2014, που πέρας έχει συμπληρώσει, είναι 10 χρόνια πλέον, θα συμπληρωθούν,
ναι,
φέτος.
Ακριβώς, ναι.
Και η προεργασία, έτσι όπως συζητάμε, καταλαβαίνω ότι αυτή η προεργασία ασυνείδητα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς για σένα, έτσι δεν είναι? Όταν βλέπεις, δηλαδή, γιατί ένας αναγνώστης που διαβάζει ένα βιβλίο δεν είναι αυτονόητο ότι παρατηρεί την τυπογραφία, τα τυπογραφικά στοιχεία, αυτό που υπάρχει πέρα από την τυπωμένη σελίδα κτλ.
Νομίζω ότι συνειδητά ή ασυνείδητα, αυτό το πιστεύω και τώρα, όλοι οι αναγνώστες, ασχέτως του αν το συνειδητοποιούν πλήρως ή αν μπορούν να το ενοιολογήσουν, είναι πράγματα που τα παρατηρούν. Το βιβλίο είναι ένα αντικείμενο με το, ναι, οποίο περνάμε πολλές ώρες.
Ναι.
Και επίσης το εναλλάσσουμε. Δεν διαβάζουμε ένα βιβλίο. Μια λάμπα που δεν μας αρέσει ή που είναι άσχημη ή τέλος πάντων είναι δυσλειτουργική, μπορεί να τη συνηθίσουμε στην πορεία. Να μας εκνευρίσει μια-δύο-τρεις φορές και μετά να την αποδεχτούμε, ας το πούμε, ως κομμάτι του περιβάλλοντός μας. Έστω και αν πότε-πότε σκεφτόμαστε ότι με το βιβλίο δεν συμβαίνει αυτό. Και θεωρώ ευτύχημα το ότι υπάρχουν στα ελληνικά. Δεν συμβαίνει παντού και δεν συμβαίνει ιδίως σε μικρότερες γλώσσες βιβλία τόσο προσεγμένα όσο αυτά που τυπώνονται στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται τώρα να επαινούμε τις συγκεκριμένες
παραγωγές. Όχι, αλλά είναι και αναγνωρισμένο διεθνώς αυτό. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Οι ελληνικές εκδόσεις αρέσουν. Θεωρούνται ότι είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένες, σχεδιασμένες κτλ.
Ναι. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Καταλαβαίνω τώρα πια, και το βλέπω με πολύ διαφορετικό τρόπο, τη λειτουργία του φθηνού paperback, για το οποίο όλοι κοιτάζουμε και με φθόνο πότε-πότε, πέρα από το ότι το διαβάζουμε και το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Από την άλλη, νομίζω ότι αυτό έχει νόημα και λειτουργία όταν συνδυάζεται ή όταν εκλαϊκεύει, ας το πούμε, ένα απόθεμα πολύ ισχυρής φιλολογικής αντίληψης και προσέγγισης.
Mm-hmm. Υπάρχει μια τομή, λοιπόν, σε κάποια στιγμή της εφηβικής σου ηλικίας, που είναι η στροφή προς η ανακάλυψη της ποίησης, και η ποίηση πού σε οδηγεί?
Ελάτε. Δεν έχει σταματήσει αυτή η επαφή και η αγάπη. Σίγουρα με οδηγεί σε μια, ας το πούμε, ολοένα και μεγαλύτερη σχέση με αυτό που είναι η ελληνική φιλολογία. Δηλαδή είναι πρώτη φορά εκεί στις αρχές του Λυκείου.
Όταν λες φιλολογία, εννοείς λογοτεχνία?
Όχι, εννοώ τη φιλολογική μελέτη.
Αχα.
Γιατί σε αυτή την προσπάθεια να καταλάβει κανείς τον ελληνικό μοντερνισμό ή να καταλάβει έναν κατανόητο στίχο που τον γυροφέρνει στο κεφάλι του, του αρέσει, αλλά δεν καταλαβαίνει καθόλου από πού προέρχεται και τι λέει.
Έχεις κάποιο παράδειγμα κατανόητου στίχου?
Δεν ξέρω. Όχι, δεν θέλω να κατασκευάσω τώρα. Όχι, ναι. Δεν έχω μία συγκεκριμένη ανάμνηση, ναι, για να πω, οπότε. Αλλά νομίζω είναι μια πολύ κοινή αναγνωστική εμπειρία, παιδική, εφηβική, ότι θυμόμαστε φράσεις, το νόημα και τη λειτουργία των οποίων κατανοούμε μόνο πολύ αργότερα, παρότι τις έχουμε απομνημονεύσει, ναι, από πολύ νωρίς. Αλλά ας σκεφτεί κανείς τον Εγκονόπουλο, μπορεί να μπλοκαριστεί κανείς, ναι, αναγνωστικά από ένα πράγμα που ηχητικά ή αισθητικά έχει μια κοφαντική δύναμη. Ο δεύτερος δρόμος, νομίζω, που παίρνω από εκεί είναι η αναζήτηση του πρωτοτύπου, αυτό που είπαμε, δηλαδή η επαφή με τον αγγλικό μοντερνισμό, mm-hmm, με το διάβασμα του Έλιοτ και του Πάουντ, με τους δασκάλους, ας πούμε, των δικών μας, και η άλλη, μια τρίτη διαδρομή είναι η ανακάλυψη του Φλομπέρ, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόη.
Δηλαδή το μεγάλο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα.
Το οποίο το διάβαζα με τα μανία στο Λύκειο αντί να διαβάζω και τις εισαγωγικές μου.
Τι σπούδασες?
Νομική στην Αθήνα και συγκριτική φιλολογία μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη.
Συγκριτική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, το οποίο θεωρείται ότι ήταν μία από τις σύγχρονες φιλολογικές σχολές, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Και δεν ξέρω πώς ήταν όταν εσύ έκανες το μεταπτυχιακό σου.
Εγώ είχα την τύχη να έχω μια πλειάδα καθηγητών προεξάρχοντος του Μίλτου Πεχλιβάνου, που τώρα βρίσκεται στο Βερολίνο. Αλλά μεταξύ αυτών ήταν ο Μιχάλης Χρυνανθόπουλος, η Λίζη Τσιριμόκου, η Φραγκίσκια Μπατζοπούλου. Θέλω να πω άνθρωποι οι οποίοι και ενσωμάτωναν τις καλύτερες παραδόσεις της ελληνικής γραμματολογίας και είχαν πολύ συγκροτημένη αντίληψη για το πώς κινούμαστε απέναντι στα νέα ρεύματα. Mm-hmm. Ότι δεν είναι απλώς αυτό που πολύ συχνά συμβαίνει στις ανθρωπιστικές σπουδές στην Ελλάδα, απλά μια εισαγωγή και εφαρμογή στα καθημάς ενός θεωρητικού σχήματος που έρχεται έτοιμο απ' έξω και αρκεί να το φτιάξουμε εδώ λίγο για να είμαστε καινοτόμοι και
να το μοντάρουμε, να το ράψουμε κάπως.
Ακριβώς. Όχι, νομίζω ότι εκεί
το οποίο πολλές φορές οδηγεί σε τέρατα.
Οδηγεί σε κάτι που δεν ξέρω, σε κάτι που είναι καταρχήν πληκτικό και που έχει πολύ μικρότερη λάμψη από αυτή που έχει το πρωτότυπο. Δηλαδή προσεγγίσεις, δεν ξέρω, μεταδομιστικές που έχουν μια φινέτσα και μια αναγνωστική διεισδυτικότητα που είναι τρομερή. Πολλές φορές θα δει κανείς μια πολύ ξύλινη εκδοχή τους στα ελληνικά, η οποία και ερμηνευτικά είναι ατελέσφορη, και γι' αυτό και ένα κομμάτι τελικά του κοινού θα τίνει να γυρίσει προς τις παραδοσιακές αντιλήψεις, παραδόσεις κτλ. Ναι.
Τι διαβάζεις τώρα, Κώστα, διαβάζεις κάτι ή διαβάζεις μόνο επαγγελματικά? Για τη δική σου ευχαρίστηση.
Όχι, διαβάζω και για τη δική μου ευχαρίστηση πάντα. Τώρα αυτή την περίοδο διαβάζω ξανά τα βιβλία του Αλέξη Πανσέληνου. Γιατί θα συμμετάσχω σε μια συζήτηση μαζί του στις 8 Απριλίου.
Διαβάζεις λοιπόν όλα τα βιβλία.
Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ξαναδιαβάζω πράγματα.
Ναι.
Εννοείται ότι διαβάζω και καινούρια και προσπαθώ να παρακολουθώ και την τρέχουσα εκδοτική παραγωγή. Διαβάζω συνήθως και ιστορία, διαβάζω και καινούρια μυθιστορήματα που κυκλοφορούν. Ο χρόνος είναι λιγότερος πια.
Ναι.
Και η κόπωση από τη διαρκή εμπλοκή με την ανάγνωση.
Γιατί κάνεις και επιμέλειες των βιβλίων που εκδίδεις, έτσι δεν
είναι?
Ναι,
αλλά επίσης και για τη δουλειά στον εκδοτικό πρέπει να διαβάζω πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι ότι διαβάζω όλη μέρα.
Ναι.
Είτε επιμελούμενος, είτε με τη λογική της
του να επιλέξεις
της επιλογής,
ένα τίτλο. Ναι,
ναι. Mm-hmm. Είτε ελληνικών είτε ξένων.
Επομένως διαβάζεις τώρα Αλέξη Πανσέληνο, γιατί έχεις εντός εισαγωγικών αυτή την επαγγελματική δουλειά που θα κάνεις μαζί του, έτσι, τη συζήτηση.
Ναι,
που
αλλά
θα έχεις.
Δεν το αναφέρω τυχαία, το λέω γιατί τα τελευταία χρόνια προσπάθησα αρκετά να ξαναδιαβάσω έργα της ελληνικής πεζογραφίας που έχω διαβάσει νεότερος και να τα ανατοποθετήσω στο κεφάλι μου. Ναι. Να σκεφτώ τι λειτουργεί από αυτά σήμερα, τι είναι τα στοιχεία που ξαναδιάβασα και με αφορμή το τεύχος της Βλάβης.
Τον Καραγάτσι.
Καραγάτσι, τον Ιωάννου μετά, τον Ταχτσί,
Το τεύχος της Βλάβης είναι το περιοδικό που εκδίδουν οι εκδόσεις Αντίποδες.
Ναι, εκεί είναι ένα είδος, ας το πούμε, αναθεώρησης των προηγούμενων αντιλήψεων, των αντιλήψεων που είχα διαμορφώσει.
Το κείμενό σου για τον Καραγάτσι, η αλήθεια είναι ότι ενώ τον εντός εισαγωγικών τον αποδομούσες, αλλά ταυτόχρονα έβγαινε και ένας θαυμασμός γι' αυτόν μέσα από το κείμενο που είχες γράψει.
Σίγουρα υπάρχει ένας θαυμασμός για κάθε συγκροτημένο πεζογραφικό έργο και δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι το έργο του Καραγάτσι είναι ένα τέτοιο. Απ' την άλλη, σε αυτή την επανεκτίμηση σήμερα, δεν ξέρω τι θα κρατούσα ως προς την τεχνική ή ως προς τι έχει να μας διδάξει.
Ως προς την ιδεολογία.
Ακόμα και αν αφήσουμε τελείως στην άκρη το ιδεολογικό κομμάτι, που είναι αρκετά προφανές νομίζω.
Ο σεξισμός και όλα αυτά.
Ναι, δεν ξέρω αν και τεχνικά υπάρχει εκεί κάτι για να αναζητήσει κανείς.
Παρόλο που ο Καραγκάτσης θεωρείται ένας από τους τεχνίτες και ίσως ο μόνος συγγραφέας που έχει κατορθώσει και έχει φτιάξει ήρωες. Κάτι που προσάπτουν στην σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, ότι δεν έχει ήρωες. Οι συγγραφείς δεν μπορούν να φτιάξουν συγκροτημένες χαρακτήρες. Ναι.
Σίγουρα το έχει αυτό. Ίσως όμως αυτό γίνεται με τίμημα μια πολύ βαριά δεν ξέρω, μια πολύ βαριά πρόζα. Mm-hmm. Ένα τρόπο να κυριαρχεί πάνω σε αυτές τις φιγούρες, ναι, απόλυτα, σαν συγγραφέας, που δεν έχει τίποτα από τη λεπτότητα των πρωτοτύπων του. Mm-hmm. Θα σκεφτόταν.
Των πρωτοτύπων του εννοείς?
Θα σκεφτόταν κανείς, δεν ξέρω, τους ήρωες του Ντοστογεύσκη, ναι, του Φλομπέρ, ναι, στους οποίους ρητά αναφέρεται. Βλέπει κανείς εκεί το δισταγμό του συγγραφέα να πατήσει, ναι, ακριβώς πάνω στο κεφάλι του ήρωα ή να, ναι, του βάλει τη ρητορική του έτοιμη, mm-hmm, στο στόμα. Δεν ξέρω.
Και πώς εξηγείς αυτή τη διάρκεια που έχει, γιατί ο Καραγάτσης διαβάζεται συνέχεια και ανακαλύπτεται και από νέο κοινό κτλ.
Σε αυτό το κείμενο αυτό ακριβώς προσπάθησα να εξηγήσω. Νομίζω ότι κατέχει μια θέση από την οποία είναι δύσκολο να εκθρονιστεί. Και δεν μπορεί να εκθρονιστεί, δεν ξέρω, αναδρομικά με το να γράφουμε κείμενα αντίον της ιδεολογίας του προφανώς. Είναι η θέση μιας του συγγραφέα από τον οποίο θα περάσει κανείς κατά την αναγνωστική του ενηλικίωση. Νομίζω αυτό, ναι, είναι πολύ σαφές, αυτό που λέτε για το νεότερο κοινό. Μεγάλο μέρος και του νεότερου κοινού θα τον διαβάσει και θα τον ξεπεράσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τέτοιου τύπου συγκροτημένο ευρύ πεζογραφικό έργο, το μεγάλο μαύρο δέντρο της ελληνικής πεζογραφίας, το έλεγε ο Ραυτόπουλος για το έργο του Καραγάτση.
Ναι, ναι.
Το μαύρο είναι χαρακτηριστικό, αλλά το μεγάλο δέντρο υπάρχει.
Κώστα, μέχρι στιγμής αναφέρεις όλη σου την αναγνωστική εμπειρία της παιδικής σου και της εφηβικής σου ηλικίας συγγραφής κλασικούς, παγκόσμιους κλασικούς. Μετά μας μιλάς για τη στροφή σου προς την ποίηση, την ανακάλυψη της ποίησης των Ελλήνων ποιητών και μάλιστα των κλασικών εντός εισαγωγικών, Σεφέρης, Καβάφης και Ογκονόπουλος, αν δεν ξέρω αν Ογκονόπουλος μπορεί να θεωρηθεί κλασικός. Αλλά ας πούμε ότι αν
ναι,
και αυτός
είναι εντός του κανόνα πάντως.
Και φυσικά τους μεγάλους συγγραφείς του 19ου αιώνα, Φλομπέρ, Ντοστογεύσκη, Τολστό και τέτοια. Και έρχεσαι να μιλήσεις για σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και μας αναφέρεις πρώτα τον Πανσέλινο, τον οποίον διαβάζεις τώρα, τον Αλέξη Πανσέλινο.
Ξαναδιαβάζω.
Ξαναδιαβάζεις και τον Καραγάτση. Εσύ βέβαια είσαι ένας εκδότης ο οποίος η πρώτη σου τίτλη ήταν mm-hmm. Λιμοσθένης Παπαμάρκος, ένα βιβλίο το οποίο χαιρετίστηκε σαν κάτι που ανανεώνει τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία κτλ. Και ήσουν εσύ που το επέλεξες, mm-hmm. που το είδες για πρώτη φορά. Πώς εντόπισες αυτό το βιβλίο?
Γνώριζα το προηγούμενο βιβλίο του Λιμοσθένη Παπαμάρκου, τη μεταποίηση, που είχε εκδοθεί στον Κέντρο. Γενικά από όταν μπήκα στη νομική, mm-hmm. η νομική έχει πολλά καλά και έχει και ένα κακό, είναι δίπλα στην πολιτεία.
Ναι, στο βιβλιοπωλείο, ναι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είχα για 2 χρόνια από το σπίτι λευκή επιταγή για την αγορά βιβλίων, οπότε αυτή ξοδεύτηκε και προσπάθησα τότε να παρακολουθήσω όσο μπορώ και να μαζέψω τα κενά, γιατί συνειδητοποιούσα και εγώ ότι ωραία, καλή
είναι
η επαφή.
Γι' αυτό γίνεται γύρω στο
98 με
2000. Ναι, 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 ναι.
Καλός είναι ο Ντοστογεύσκη προφανώς, ναι, αλλά καλό είναι να κοιτάμε και τι γίνεται γύρω μας, ναι, και στο επίπεδο της ποίησης, την τρέχουσα ποιητική παραγωγή όπως δεν ξέρω που την παρακολουθεί κανείς, και στο επίπεδο του νεοελληνικού λόγου.
Ναι.
Οπότε, ναι, νομίζω ότι σταδιακά μέσα στα χρόνια, το 2000 με το 2010, διαμόρφωσα μια συγκροτημένη, όσο το αντιλαμβανόμουν εγώ δηλαδή, αντίληψη. Το μεταπτυχιακό βοήθησε πολύ σε αυτό,
ναι,
και ένα είδος αισθητικού κριτηρίου, ναι, ας το πούμε, που δεν είναι ποτέ καθαρά αισθητικό, έχει και τις πολιτικές και τις πολιτισμικές του προϋποθέσεις μέσα, αλλά ήξερα αρκετά φωναχτά τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει.
Ναι, επομένως αυτό το αναγνωστικό σου γούστο, υπήρχε ένα αναγνωστικό γούστο, το οποίο το καλλιέργησες δηλαδή, εμπειρικά πηγαίνοντας στην πολιτεία και βλέποντας τους τίτλους, να υποθέσω και τα λοιπά, συγκροτημένα μέσα από μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο μεταπτυχιακό αυτό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και αυτό σε οδηγεί λοιπόν στις εκδόσεις Αντίποδες.
Ήδη πάντως από πιο νωρίς η εμπλοκή με τον... Εμένα μου άρεσε το βιβλίο, mm-hmm. ενώ δεν μου άρεσε η νομική επίσης. οπότε έψαξα από πολύ νωρίς... Δεν ξέρω,
συγγνώμη όταν λες μου άρεσε το βιβλίο και εννοείς ότι σου αρέσει και το βιβλίο ως αντικείμενο, έτσι, επομένως...
Και ως αντικείμενο, και με μάγευε πολύ, όπως με μαγεύει και τώρα περίπου το ίδιο η διαδικασία παραγωγής του.
Πόσους τίτλους έχεις εκδώσει μέχρι τώρα?
Το βιβλίο του Κωστή Καρπόζουλου είναι ο
99ος. 99ος. Ναι. 99 βιβλία σε 10 χρόνια λοιπόν. Ε?
Ναι, ναι. Mm-hmm. Ας πούμε ότι είναι περίπου, ναι, 10 τη χρονιά. Είναι λίγο παραπάνω αφού και το 2024, ναι, θα κλείσουμε περισσότερους. Και... Οπότε ήδη από πολύ νωρίς αναζήτησα τρόπους να εμπλακώ σε αυτό, να, ναι, μεταφράσω, να διορθώσω, να μάθω πώς γίνεται όλο, ναι, αυτό. Δεν το σκεφτόμουν ποτέ επαγγελματικά τότε. Στο κάτω-κάτω ήμουν, δεν ξέρω, δευτεροετής νομικής, όταν με έστειλαν στο Σταύρο Ζουμπουλάκη ως τον ειδικό για να συνομιλήσω μαζί του και να με βοηθήσει. Και όντως,
ο οποίος εκεί... τότε ήταν στη Νέα Εστία.
Ήταν από το 98 στη Νέα, mm-hmm, Εστία.
Ναι.
Την οποία παρακολουθούσα από τότε που την ανέλαβε ο Ζουμπουλάκης, γιατί συνέπεσε και με την. Μπήκα στη νομική, άρχισα να παίρνω τα τέφη της Νέας Εστίας. Ναι. Το αφιέρωμα στο Σολομό, ξέρω εγώ, που είχε ετοιμάσει τότε. Ναι. Και ήταν μια αίσθηση.
Δηλαδή, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν ο μέντορας σου κατά κάποιο τρόπο.
Εκείνο το διάστημα σίγουρα ήταν ένας από τους βασικούς συνομιλητές, ναι, και σίγουρα από τον εκδοτικό χώρο ο μόνος.
Υπήρχε
μου έδωσε
κάποιες
μεταφράσεις. Ναι. Μεταγνωρίστηκα επίσης με τον Στρατή Μπουρνάζο που εκείνη την περίοδο, ναι, διόρθωνε τη Νέα Εστία. Άρα κάπως άρχισα να αποκτώ μια επαφή, ναι, και με ένα κομμάτι του πίσω.
Με
από...
το... Ναι, με το μετιέ, ας πούμε, το επάγγελμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, ναι. Έκανα κάποιες διορθώσεις, κάποιες μεταφράσεις και σταδιακά αυτό εξελίχθηκε σε μια πρόταση του Ζουμπουλάκη να διορθώνω τη Νέα Εστία,
ναι,
όταν απολύθηκα από Φαντάρος.
Ναι.
Την οποία αποδέχτηκα βέβαια με πολύ χαρά, γιατί με γλίτωνε από τις αναζητήσεις για το αν θα πρέπει να δικηγορήσω, αν έχει νόημα, ναι, όλο αυτό, αν,
ναι,
αν,
ναι,
αν. Και εκεί αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο, γιατί ο Ζουμπουλάκης είναι πολύ καλός δάσκαλος, υπήρξε άλλωστε τέτοιος,
ναι,
και ήταν και πολύ καλός ως εργοδότης από την άποψη ότι σε έπαιρνε από το χεράκι και σου έδειχνε ότι αυτό που έχεις κάνει είναι μισό, εκεί θέλει αυτό, ρίξε βάρος αυτό και μια λογική μεθόδου για την, ναι, με την οποία, ναι, αυτό στο επίπεδο του περιοδικού που ήταν μηνιαίο περιοδικό με πολύ ψηλές απαιτήσεις, με πολυτονικό, είχε ένταση.
Επομένως η Νέα Εστία ήταν το σχολείο για σένα.
Απόλυτα,
mm-hmm,
ναι, ναι.
Επομένως η εκπαίδευσή σου στο να γίνεις εκδότης, ακόμα και αν δεν το έχεις αποφασίσει, έχει ξεκινήσει από τόσο νωρίς, μπορούμε να πούμε, έτσι, από το 2000.
Ναι, θεωρητικά μία από, από τις, ναι, γραμμές που βγαίνουν από όλα αυτά ήταν,
mm-hmm,
μετά εκείνα τα χρόνια ήμασταν και όπως είμαστε και τώρα πολύ φίλοι, τότε ήμασταν και πάρα πολύ κοντινοί συνεργάτες με τον Θοδωρή Δρίτσα, με τον οποίο ξεκινήσαμε τους, ναι, Αντίποδες ως, ναι, ας πούμε ομάδα των δύο ανθρώπων το 2014 πια, αλλά νομίζω ότι και τότε. Δεν ξέρω πώς να το πω, να μην ακουστεί περίεργο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω, ας πούμε, το δικό μου μαγαζί.
Ναι.
Ούτε τώρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό που ένιωθα είναι ότι τα πλαίσια, τα ήδη υπάρχοντα, τα οποία άρχισα σιγά-σιγά να γνωρίζω, δουλεύοντας με τον ένα, με τον άλλο, με τον τρίτο, ως διορθωτής, ως επιμελητής, ως μεταφραστής, δεν με κάλυπταν αρκετά.
Mm-hmm.
Άρα. Εξού και η επιλογή που είπαμε πριν για τον Γκιάκ, ναι, ήταν κάτι που προφανώς
το Γκιάκ, λοιπόν, του Δημοσθένη Παπαμάρκου, το οποίο χαιρετίστηκε σαν κάτι καινούριο στην ελληνική λογοτεχνία και εκδόθηκε από τους Αντίποδες.
Ναι.
Νομίζω έτσι άρχισες να συζητιέσαι και να συζητιέται και ο εκδοτικός οίκος.
Ναι, μα mm-hmm, εμείς είχαμε αυτή τη πολύ μεγάλη τύχη να βγάλουμε πρώτα ένα βιβλίο που συζητήθηκε και, να... και που πήγε πολύ καλά και που προκάλεσε και μια. Θέλω να πω, πέρα από τη συζήτηση και μια αισθητική, ναι, κουβέντα για το που πηγαίνει η ελληνική πεζογραφία.
Ναι. Αν... Αλήθεια, σήμερα πώς βλέπεις την ελληνική λογοτεχνία? Γιατί υπάρχει μια μεγάλη κριτική για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική παραγωγή, ότι είναι μέτρια, ότι οι συγγραφείς δεν καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, είναι ημιτελείς οι ιστορίες τους, οι χαρακτήρες τους, όλα αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια και με βεβαιότητα ότι δεν έχουμε ένα μείζον έργο.
Mm-hmm.
Το... ή πολλά. Δεν έχουμε. Αλλά το ερώτημα είναι, τα θέλουμε, τα χρειαζόμαστε, αυτό αναζητάμε? Αυτό, ναι, είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ θα προτιμούσα να μην συζητάμε με τους όρους του ισχυρού ή του ατελούς ή δεν ξέρω, mm-hmm, με άλλες, δηλαδή με μεταμφιέσεις αισθητικών κατηγοριών σε τεχνικές κατηγορίες.
Ναι.
Θα προτιμούσα να σκεφτούμε ποιες είναι οι κατευθύνσεις και κριτικά και αναγνωστικά που προτιμάμε. Και αυτές μπορούμε με διάφορους τρόπους και ως αναγνώστες και ως, ναι, εκδότες και ως άνθρωποι που ασχολούνται και γράφουν και μιλάνε για το βιβλίο να τις στηρίξουμε και να τις καλλιεργήσουμε.
Mm-hmm.
Αυτό είναι η δική μου λογική πλέον και όχι μια πολύ συνηθισμένη και νομίζω κάπως επιφανειακή κοινοτοπία ότι η ελληνική πεζογραφία δεν τραβάει, δεν είναι, ναι, πολύ καλά αυτά που βγαίνουν. Δεν είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό είναι ένας ανατροφοδοτούμενος κύκλος. σε ένα πεδίο στο οποίο δεν επενδύει κανείς και δεν ασχολείται κανείς, γιατί ένας άνθρωπος με ισχυρό ταλέντο και προσωπικότητα να ρίξει 4-5 χρόνια από τη ζωή του για να γράψει ένα μυθιστόρημα.
Ναι.
Και αφήνω τα οικονομικά της ιστορίας στην άκρη, που είναι και αυτά όμως δεν είναι καθόλου ασήμαντα.
Καθόλου ασήμαντα.
Το ότι δεν έχουμε υποτροφίες για τους συγγραφείς, το ότι δεν έχουμε. Το ότι οι βραβεύσεις μας είναι, ας το πούμε, αρκετά συμβατικές πολλές φορές. Ναι, δεν θέλω να λέω ότι δεν είναι η θέση μου να τα λέω αυτά εμένα, ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν παράγουν αποτελέσματα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό.
Ατελέσφορες, όπως θα λέγανε παλιότερα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε έχω πάντα και στη δεκαετία που μεσολάβησε όσο το έβλεπα αυτό από τη θέση του εκδότη και του συνομιλητή των συγγραφέων που έχουμε εκδώσει και άλλων όμως, όχι μόνο των δικών μας. Και γενεακά, αν το δούμε, ναι, υπάρχει και μια αίσθηση ενός αδιεξόδου, ναι, σε όλο το πεδίο. Ναι.
Κώστα, ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας, έτσι χωρίς σκέψη?
Χωρίς σκέψη. Ποιος είναι ο αγαπημένος μου? Ο James Joyce.
Ο James Joyce.
Ναι. Mm-hmm. Αυτός υπήρξε το καθοριστικό σχολείο και ο σημαντικότερος συγκινησιακά από τότε που τον πρωτοδιάβασα.
Και πιο συγκεκριμένο
βιβλίο. Πιο συγκεκριμένο βιβλίο. Λοιπόν, υπήρχε σε ένα μικρό, νομίζω στα κείμενα της Δευτέρας Λυκείου, ναι, ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία.
Ναι.
Το πορτρέτο του καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι κάποιο συγκλονιστικό, ναι, μοντερνιστικό αριστούργημα. Περιγράφει έναν δέδαλο να βγαίνει από την τάξη και να θεωρεί αδικημένο τον εαυτό του, γιατί ενώ είχαν σπάσει τα γυαλιά του, δεν του έδωσε ο δάσκαλος, ναι, άδεια κτλ. Κτλ. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ. Είχα το βιβλίο και κάπως από εκεί. Τώρα γιατί το είχα. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, κάπου το είχα αρπάξει. Από εκεί ξεκίνησε μια αναγνωστική πορεία που γύρισε πίσω στους Δουβλινέζους, στα αγγλικά των Δουβλινέζων, με τα οποία έσπασα
ναι,
επί
γιατί
μήνες το κεφάλι μου, γιατί ούτε τόσο καλά ήξερα τη γλώσσα.
Μα
ούτε
γιατί
προφανώς.
Ο Τζόις επινοούσε λέξεις.
Εντάξει, όχι στους Δουβλινέζους.
Ναι, όχι στους Δουβλινέζους, τόσο στον Οδυσσέα είναι περισσότερο. Ναι, ναι, ναι.
Και μετά οδηγεί στον Οδυσσέα και στις τρέλες της.
Στον Οδυσσέα το διάβασε στα ελληνικά ή είστε?
Διάβασα πρώτα στα ελληνικά στη μετάφραση του Καψάσκη.
Τότε, στον Κέντρος εκδόσεις.
Όταν βγήκε τότε. Εντάξει, είναι μια πολύ τίμια πάλι με το αντικείμενο, αλλά νομίζω ότι, ναι, μπορούμε να τα πάμε και καλύτερα πια,
ναι,
από αυτό.
Και αγαπημένος σου ήρωας?
Αγαπημένος μου ήρωας. Νομίζω ότι αγαπώ περισσότερο από όλους τους ήρωες του Thomas Mann. Θα μπορούσα να πω τον Hans Castorp, mm-hmm, από το Μαγικό Βουνό, αλλά και τον Ντόνιο Κρέγκερ. Αυτή την αίσθηση ανθρώπων που είναι ή δεν είναι καλλιτέχνες ή αναγνώστες, αλλά στοχάζονται τη ζωή με αυτή την λίγο κομική, λίγο αφηρημένη, yeah, λίγο απλοϊκή κιόλας, yeah, όπως τους την προσδίδει.
Εσύ αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο ήρωα?
Δεν ξέρω, με τις
ψυχαναλυτικές ερωτήσεις. Με τη δουλειά που κάνεις ως εκδότης.
Νομίζω ότι οποιοδήποτε. Εντάξει, υπάρχει εδώ και ένα έμφυλο στοιχείο, έτσι, yeah, ασφαλώς. Άντρες συγγραφείς με άντρες ήρωες για άντρες αναγνώστες,
yeah,
που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Yeah. Άρα η αναγνώριση εκεί είναι.
Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχεις πει ούτε μία γυναίκα συγγραφέα.
Είναι φοβερό, ναι. Αλλά ναι, ο Τζόις με πήγε στη Γουλφ, την οποία αγαπάω, mm-hmm, πάρα πολύ και τη διαβάζω συνεχώς. Ναι. Τώρα πια τη διαβάζω πιο πολύ από ότι. Θα την ανοίξω πιο συχνά από ότι ανοίγω το.
Και στη Γουλφ σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι της έμφυλης ταυτότητας?
Όταν την πρωτοδιάβασα, φυσικά δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν ξέρω καν. Δεν το διαπίστωνα πουθενά στο, ναι, γράψιμο. Δεν,
ναι,
ήρθε πιο μετά. Αλλά όταν την πρωτοδιάβασα, μάλιστα στα αγγλικά, ήταν κάτι, μια αποκάλυψη, γιατί είναι ένας μοντερνισμός που μοιάζει με αυτόν του Joyce.
Mm-hmm.
Είναι ωστόσο πολύ πιο κοντά στις δικές μου τελικά αντιλήψεις και, δεν ξέρω, ναι, ευαισθησίες, ναι, για τα καθημερινά πράγματα, για τα καθημερινά αντικείμενα, για την εσωτερική συνείδηση, για την ροή της, μια ροή της συνείδησης,
ναι,
που δεν αφήνεται ποτέ. Είναι πάντα αγκιστρωμένη στο άμεσο απτό περιβάλλον, ναι, της. Και αυτό με συγκινεί τρομερά, γιατί τώρα πια καταλαβαίνω και τι απίστευτο τεχνικό μόχθο χρειάζεται για να διατηρηθεί συγχρόνως αυτή η ένταση και η μουσικότητα της φράσης, ναι, όπως υπάρχει στα αγγλικά της.
Και υπάρχει κάποιο βιβλίο που σε εξόργησε ή που διάβασες και έτσι, που σε εξόργησε, όχι απαραίτητα, που μπορεί να σε θύμωσε, ας πούμε.
Τώρα τελευταία, γενικώς, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε διάφορους στόχους με βελάκια. Δεν ξέρω, πρέπει να τα πω εδώ δημόσια.
Ναι, για πες.
Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι παλιά με εξόργιζαν τα πράγματα που... τα καινούργια πράγματα που έβγαιναν στην ελληνική πεζογραφία, στην ελληνική ποιήση, που δεν μου άρεσαν. Μου δημιουργούσαν ένα θυμό. Από αυτό προφανώς έχω... δεν ξέρω, έχω κάνει την αυτοκριτική μου και είμαι πολύ πιο ήπιος και εσωτερικά και διαβάζοντας. Τώρα νομίζω, δεν ξέρω, με θυμώνουν πιο πολύ βιβλία που είναι πολύ προφανείς οι πολιτικές τους, ας το πούμε, mm-hmm. στοχοθεσίες και δεν είναι αρκετά καλά κρυμμένες είτε κατά από τη φόρμα είτε κατά από τη μεθοδολογία ενός ιστορικού.
Που είναι σαν προπαγάνδα δηλαδή.
Ναι, που ας πούμε ότι παριστάνει την ιστοριογραφία, αλλά είναι απλώς, δεν ξέρω, πολιτική αρθρογραφία, ή ναι, παριστάνει τη λογοτεχνία και δεν είναι παρά απόψεις σημαντικών ανδρών mm-hmm, και δεν συμμαζεύεται. Mm-hmm,
mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, να έρθουμε τώρα έτσι στο σήμερα και στον εκδοτικό σου οίκο, εσύ έχεις μια πολιτική σφραγίδα στα βιβλία σου, με τη γενικότερη έννοια, δηλαδή ας πούμε το βιβλίο που έβγαλες για τους hipsters και που κατηγορήθηκες, έγινε και αυτό το επεισόδιο στο βιβλιοπωλείο Κομπρέ της οδού Βυθιδότου, ότι προωθείς αυτή την εντός εισαγωγικών απολυτική, πώς θα το πούμε, το χιπστερισμό ή δεν ξέρω εγώ τι.
Δεν νομίζω ότι κατηγορηθήκαμε εμείς γι' αυτό, ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει, μην επικεντρωθούμε σε αυτό. Ναι. Σίγουρα μας ενδιαφέρει, όπως μας ενδιαφέρει εξ αρχής, μια κριτική αντίληψη στην υπάρχουσα πραγματικότητα.
Ναι.
Ξεκινήσω από τα πολύ απλοϊκά και γενικά. Αυτό που δεν θέλαμε να φτιάξουμε και δεν νομίζω ότι το κάνουμε είναι μια στενή αντίληψη για το ότι είναι πολιτικό, είτε αυτό αφορά τους κομματικούς οργανισμούς και είτε αφορά ακόμα και τις τρέχουσες αντιλήψεις για το τι είναι αριστερό, τι είναι δεξιό, τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντηρητικό. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει η τοποθέτηση στο δημόσιο διάλογο.
Ναι.
Η βασική μου σκέψη είναι ότι ο κοινός τόπος, ότι οποιαδήποτε μορφή παίρνει και αν λαμβάνει αυτή, είτε τη μορφή της λογοτεχνικής κατάθεσης, είτε τη μορφή του αμυγού στοχασμού, είτε τη μορφή της ακαδημαϊκής εργασίας, είτε τη μορφή ενός ιστορικού βιβλίου, έχει πρόσημο πολιτικό. Οπότε ναι. Αυτό καλό είναι να το αναγνωρίζουμε πάντα. Ναι. Νομίζω ότι σε μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από το βιβλίο, έτσι αφηρημένα, με εισαγωγικά ή χωρίς, επειδή θέλουμε να ξεφύγουμε από την τύρβη και την καθημερινότητα και την ένταση που προκαλείται, θέλουμε να το ξεχάσουμε. Οπότε είτε οθούμε τις συζητήσεις προς αυτό που έλεγα πριν, ένα αφηρημένο αισθητικό επίπεδο που δεν είναι πολύ παραγωγικό ούτε για την κουβέντα μας, το μ' αρέσει, τι μ' αρέσει κτλ. Είτε ξεχνάμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Αυτό που λέγαμε πριν, ένα βιβλίο που εκδίδει σήμερα ανοίγει ένα πεδίο, ανοίγει ένα χώρο συζήτησης. Προς τα πού πηγαίνει αυτός? Αυτό είναι κάτι που και στις συζητήσεις με τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και διαρκώς το έχω στο νου μου. Mm-hmm. Τώρα, το τι πρόσημο έχει αυτό πολιτικό, αυτό νομίζω είναι δουλειά των αναγνωστών να το δουν. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι σαν να είναι ενταγμένο.
Είναι δηλαδή στρατευμένο, εννοείς. Ή ενταγμένο σε μία περιοχή πολιτική.
Δεν είναι αυστηρά ενταγμένο. Αλλά ότι έχει μια κατεύθυνση συγκεκριμένη, την έχει.
Είσαι ο εκδότης του Εντουάρ Λουί, έτσι, ο οποίος είναι ένα εκδοτικό και λογοτεχνικό, αλλά και κοινωνικό, θα έλεγα, φαινόμενο συγγραφέα σε όλο τον κόσμο. Πώς εξηγείς την επιτυχία του και στην Ελλάδα? Νομίζω ότι οι παρουσιάσεις του Εντουάρ Λουί παρόντος και του βιβλίων του Εντουάρ Λουί παρόντος και του Εντουάρ Λουί ήταν από τις πιο μαζικές που έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.
Ναι, αλλά είδατε, αυτό είναι αυτό που συζητούσαμε πριν. Δεν είναι μόνο ο Λουί, είναι ο Ντιντιέ Ριμπόν, η Άννη Ερνό. Είναι ένα ρεύμα της γαλλικής εν προκειμένου πεζογραφίας και σκέψης. Δεν είναι καθόλου μόνο της γαλλικής, έχουμε τα αντίστοιχα από τα γερμανικά. Είναι μια τάση, μια κατεύθυνση της πολιτικά συνειδητής, θα έλεγα εγώ, όχι στρατευμένης λογοτεχνίας και σκέψης της εποχής μας, η οποία έχει ενδιαφέρον.
Η οποία, ποια είναι τα στοιχεία αυτής της τάσης? Είναι τα θέματα της ταυτότητας, είναι θέματα της...
Είναι μια πολύ συνειδητή προσπάθεια να τοποθετηθεί η έμφυλη ταυτότητα εντός του ταξικού και κοινωνικού της πλαισίου και συγκειμένου. Είναι μια προσπάθεια να, θα έλεγα, να αναδομηθεί το παραδοσιακό μυθιστόρημα μαθητείας, δηλαδή οι ιστορίες που έχουμε για τη διαμόρφωση της συνείδησης να αναδιαμορφωθούν και να εμπλουτιστούν και με τα στοιχεία της, με την έμφυλη διάσταση, αλλά και με την ταξική και πολιτική διάσταση. Αυτό είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος του αναγνωστικού κοινού σήμερα, και όχι μόνο του νεανικού, γιατί και αυτό καμιά φορά είναι προσανατολιστικό, το αφορά άμεσα.
Ναι.
Του δημιουργεί εμπλοκές και ταυτίσεις. Αυτό είναι ακριβώς ένα στοιχείο, μια λειτουργία. Δεν είναι σαφές ποιο είναι το πολιτικό της αποτέλεσμα, ας το πούμε έτσι, αλλά σίγουρα μπαίνει λίγο σαν ένας μοχλός που σπάει και σταματάει την βαρετή πληκτική αναπαραγωγή των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων.
Και μια τελευταία ερώτηση, Κώστα. Εκδίδεις έντυπα βιβλία, έγχαρτα, όπως τα λένε, και μάλιστα εξέδωσες και ένα περιοδικό έντυπο, τη στιγμή έγχαρτο, την στιγμή που τα περισσότερα περιοδικά είναι διαδικτυακά. Γιατί, πού στηρίζεις αυτή την πίστη σου στο έντυπο?
Εγώ αυτό ξέρω να κάνω. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, είμαι και εγώ προφανώς αναγνώστης σε πολύ μεγάλο βαθμό της οθόνης και του λόγου που παράγεται στο διαδίκτυο.
Στο διαδίκτυο.
Τον καταναλώνω και εγώ με το ίδιο πάθος όπως όλοι. Και δεν τον θεωρώ κατά κανένα τρόπο ίσονο σημασίας ή... Εμένα αυτό που με εγωιτεύει και με εγωίτευε στο βιβλίο είναι η σταθερότητα της μορφής του.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει και στο περιοδικό. Η περιοδικότητα που έχει ένα έντυπο, που είναι καθοριστική για τη λειτουργία του, για την συνέχειά του, διαμορφώνει με το δικό της τρόπο αναγνωστική συνείδηση.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά το βιβλίο, ο περιορισμός, ακόμα και στην αναπαραγωγή των αντιτύπων, το όριο που μπαίνει από τη μορφή του βιβλίου, η ίδια η τυπογραφία, είναι πράγματα που νιώθω να με αφορούν περισσότερο από το καθαρό, ας το πούμε έτσι, περιεχόμενο. Δυσκολεύομαι να φανταστώ μια βιβλιοθήκη που είναι, παρότι τη χρησιμοποιώ, όπως ξαναλέω, όλοι
ηλεκτρονική,
που είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική.
Ναι. Κώστας Παθαράκης, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένο τον εκδότη των εκδόσεων Αντίποδες, Κώστας Παθαράκη. Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.